Olai Aurtiaga, kaixo egunon.
Kaixo.
Bakizu zer esaten den, ez? Mundu osoko bi pertsona lotu daitezkela tartean bost ezagun kateatuta. Bi lagun hartu, zerikusirik ez dutenak, elkar ezagutzen ez dutenak, eta tartean bost ezaguneko katea osatuta balotuko ditugu.
Bai, horregatik gustatzen zaizkigu guri orain ezagutu behar dugunaren moduko istorioak, eh? Ze bihar, Baipasan, Itziar Larrinaga espero dugu. Itziar orain dela bi urte ezagutu genuen Baipasan, pandemiak Senegalen harrapatu zuenean, gogoratuko duzu, Maider, bere bi semealabekin geratu behar izan zuen bertan. Orain Itziarrek Senegalgo Mamaduk idatzeriko liburua euskaratu du, bertan Mamaduk Europara heltzeko egindako bidea, egindako 3.042 kilometroak kontatzen ditu eta bihar hitz egingo dugu Itziarrekin liburua.
Baina historia honek badu beste protagonista bat ere, ze Itziar Senegalen zegoela bere bidean gurutzatu zen Andoni. Eta Euskadi Irratian ere ezagutu genuen Andoni, Andoni eta bere alboka. Pandemiak bera ere geldiarazi egin zuen eta azkenean Andonik Itziar eta umei eman zien bere alboka Euskal Herrira ekartzezaten. Ta nola diren gauzak, ba Itziarrek bezala Andonik ere liburua idatzi du. Andoni Irigoien, kaixo egunon.
Kaixo, arratzaldean.
Itziarren eta bion bideak Senegalen gurutzatu ziren, ezagutu aurretik biok lotzeko bost lagun beharko genituen, baina orain ja bakararekin nahikoa, ez?
Bueno,
Itziar da zulotzeko.
Bost ez dakit behar diren abioiak baldin badauzkazu, baina bizikleta badauzkazu gutxiago, eh? Bizikletak enbidea jatuzkero, hori, ez teka gutxiago erekin dutzen dezu jendia.
Aizu, Andoni, eta noiz egon zarazkeneko Itziarrekin?
Ba, liburuaren aurkezpenean, egon da aurreko astean.
Bere liburuaren aurkezpenean.
Bai, bai.
Zesan dugu zuk ere zurea duzula, badirudi bide paraleloak daramatza zuela.
Bueno, bai, oso desberdinak, baina bai, bai.
Zurea da, espazio eta denboraren inguruko teoria bat, ze liburu idatzi duzu, Andoni?
Bueno, da, zientziaren filosofia da, zehatzago, hori, espazio eta denboraren filosofia, baina, bueno, lotzen dut, ba, hizkuntzalaritzarekin eta psikologiarekin, nik psikologiare ikasi nuen. Eta bueno, ba hor aurkitu nuan hor justo tarfaian konfinatuta geratu nintzanean, ba inuan toporlako ideia handi batekin eta bueno, ba hori lantzen ari bil, ordutik aurrera. Bueltatu nintzanean master bat inuan horren inguruan. Fiskate, ba bueno, ba zuzen itxeko, ez? Ba biardan bezala eta horretan nabil.
Baize, beste metafora batzuk ere aurkezten dituzu, demora eta espazioa eta materia, zerbait izango ez balira, hori nola ulertu hori da zure galdera nagusia?
Bai, bueno, galdera baino, nik topatu detena da modu bat, dauzkagun, claro, gure ohiko ikuspegisa errealitatearena da, ba, fizikak eskaintzen duena, ez? Eta nik topatu dudana da, ba, modu hori dagoela oinarrituta metafora batzutan. Hau da, espazioa, denpora eta materia ez direla hor kanpoan edo, bueno, kanpoan ere metafora bada, ez? Horregatik, gure hizkuntza guztia hartzen dute kontzeptu horiek. Orduan, nik topatu detena da modu bat, beste metafora batzurekin, ba, ariketa batzuk eginda, ba, bueno, ba, errealitatea beste modu baten aurkezteko, denpora, espazio eta materia izango espalira, garrantzia inbeste espalute, oinarrizkoak espalira bezala, eta horrek errazten du pilo bat, ba, hori, zientzian eta topatu ditua, filosofian topatu ditugun arazo pilo bati erantzun bat topatzia, ez?
Andoni, horrez zer esan nahi du fizikan kaskarrak ginenek, orain zure liburuari esker dena ulertuko dugula?
Bueno, betaki, baina grazia egingo dizue.
Baina zer da, galderaz betetako liburu bat edo erantzunak ere bildu dituzu?
Bai, nik, jolaz bat da azkenian, nik aurkezten ditut metafora batzuk eta gonbidatzen dut irakurlea, ba, jolaztera. Bueno, imaginatu, irudikatu, ba, unibertsoa gero eta handiagoa izan beharrean, gero eta txikiagoa dela, adibidez. Ez, orduan, hori fizikaren ekuazioekin bat dator, fizikak ezin dizu esan, handia eta txikia ezin ditu desberdin du. Dana relatiboa da. Orduan, ba bueno, horrelako ideia itxuraz, bueno, paradogikoak diren ideiei tiraka, ba eraman nahi ditute lehenbizi espezialistak eta gero espezialistekin laguntzarekin, ba igual ba entzulego handiagoa, ba hori, ba beste modu hori planteatzera, ez?
Eta hori ulertzeko noski burua zabalzabalik.
Bai, zabalzabalik edo jolasteko gogoa. Azkenian jolasteko gogoa da. Gauzak zer itxu egi hartzen ditugu. Bai, pentsatzen dugu askotan, ba, fundamentalismoak beti erlizioak direla bakarrik, eta ez da horrela, zientzia fundamentalistaz beteta dago. Eta orduan, ba, bueno, azkenian edo zer gauza zer itxu egi hartzen baldin badezu, seguru, oker zaudela. Ezpadaukazu hain seguru, eta, bueno, jolaz bezala hartzen badezu, baliteke zuzen ibiltzea.
Bueno, orain, hau guztia editore bati saltzeko eta aurkezteko bideoak egiten ari zara.
Bai, bueno, baina saltzeko baino ez da kontua liburua saltzea, o sea, da azkenean bideoak egiten ari naiz ideia, ba, berritzailea da, nire asmoa ere bada doktoratu bat egitea, horretarako gaia primerakoa da. Pasatzen dena da, oso hain berritzailea izan da, eta mundu akademikoa nahiko zurruna da. Tarduan, ba, beste inor espaldin badaukat ideia hauen inguruan jolasten, eta hitz egiten, ba, orduan oso zaila da topatzia epaimai bat, hau baloratu edo entzun nahi izango duana, ez, eta ulertuko duana. Orduan lehenengo behar dudana da, pues hori, ba, aditu, ba, hori arlo diferentetako adituak pixkat biltzea, ba, jolas honen inguruan, eta behin ja hor eztabaida bat sortzen denean, orduan ja, ba bueno, igual errazagoa izango da hori, hau doktoratu bezala lantzea.
Beno, gertu eta urrun, handi eta txiki dena erlatiboa dela. Esan duzu orduan ez dakit, Tarfailako garaiak oso urrun dauden galdetzea, hau ere erlatiboa den.
Bueno, beste orain bat da.
Beste Andoni bat.
Bai, ba, bueno, aldatu, eraldatzen ari den orain bat, pilo bat orain, bat abestaren gainean jarrita, eta eraldatzen ari diren orain pilo bat. Ni ere, ba, orduan ni nintzen, baina bai beste orain baten.
Eta alboka bizi alda, Itziarri ba, Euskal Herriak hartzeko mantzen nion alboka?
Bai, ba, hemen onduan daukat, bai.
Azuk daukazu.
Hemen dauzkat, bai, Itziarrek itzulitako liburua, eta albo, eta nire alboka hemen dauzkat onduan.
Bueno, ba, beste bidaiaren bat egiteko asmorik balduzu, Andoni?
Ba, momentuz ez, bueno, bideia egiten ari naiz, baina beste modu bat
ekuago. Emozionala,
bai. Emozionala, intelektuala, eta bai, bai.
Andoni Irigoyen, eskerrik asko, eh? Eta ea galdera metafisikoiek biltzen dituen liburu hori argateratzeko moduan zaren, eta
bai, bai.
Hartzen dugun tartea berau ezagutzeko.
Zase, txukuna presa ukadanean, abisatuko dizu.
Eskerrik asko, agur, Andoni.
Agur, laia, agur.
Beno, Maialen, Maialen ez?
Maider, Maider. Horein Maialenekin oituta zaudelako.
Ai.
Mai.
Joder, hola
izaten da.
Gehiagotan etorri barnez, bestela zuri zen aztu egiten dute. Bueno, hau zen Andoni, Andoni ondo esan dute. Eta Andoniren alboka Euskal Herrira ekarri zuen Itziar, bai pasan izango da bihar.
Bai.
Eta hori arratsaldeko bostetan izango da. Eta beste guztiak, bueno, hori bihar, baina gaur ere arratsaldeko lauretan gu izango gara.
Arratsaldeko lauretan, gu irrati zentzungo zaituztegu, sin falta.
Agur, Maider.
Aio, laia.